menyadari tidak ada alasan bagi kami untuk mencari-cari alasan atas keterlambatan ini.
Sampaikan gagasan demi menggapai tujuan agar semua keputusan hadir berlandaskan kebijaksanaan.
Ada konsideran bagi Anda tentang statement itu?
Yang paling sejahtera itu adalah aparatur pegawai sipilnya.
Tentang kelola anggaran. Karena kita adalah bagian dari sebuah kebijakan.
Tidak ada lagi kong kali kong, tidak ada lagi bagi-bagi atau nego-nego antara eksekutif dan legislatif.
Ikuti Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Serambi FM, Laguna, Beritana.
Sembilan 2 Serambi FM Syedaralun, selamat pagi saya ucapkan untuk Anda. Dan seperti biasa Syedaralun, di setiap pukul 10 hingga nanti ke pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan berbincang dan membedah editorial harian Serambi Indonesia. Dan untuk edisi hari ini Syedaralun, kita akan berbincang mengenai tema kita, yaitu Tol Aceh, startnya oke, selanjutnya bagaimana. Nah, Anda nanti bisa bergabung untuk memberikan komentar Anda atau juga pertanyaan Anda Syedaralun, langsung saja di 0651637172 atau di 0811689020. Dan selain itu Syedaralun, Anda juga bisa mendengarkan perbincangan ini melalui live streaming di www.serambifm.com. Nah, pagi hari ini Syedaralun saya juga sudah ditemani oleh Kepala Litbang Harian Serambi Indonesia, ada Bung Asnawi Kumar. Assalamualaikum Bung Asnawi.
Waalaikumsalam.
Apa kabar Bung hari ini?
Alhamdulillah baik.
Alhamdulillah. Nah, tentunya pagi hari ini kita akan berbincang mengenai jalan tol. Ini juga sangat heboh sekali pada awal kemarin tuh pemeletakan batu pertama juga kita dulu masih ingat begitu Bung ya, sempat tertunda kemudian juga kembali dilanjutkan. Nantinya tentunya kita nantinya juga akan berbincang. Dan namun sebelum itu kita akan mengajak Syedaralun untuk mendengarkan paket salam Serambi versi audio berikut ini.
Laguna Britana, Serambi FM.
Tol Aceh, startnya oke, selanjutnya bagaimana? Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Dr. Insinyur Muhammad Basuki Hadi Mulyono MSC menyatakan, proyek jalan tol Sigli Banda Aceh sepanjang 74 km pengerjaannya cepat sekali. Peletakan batu pertama proyek ini pada 15 Desember 2018 di Blang Bintang, Aceh Besar. Sekarang pembukaan badan jalannya malah sudah sampai ke Indrapuri atau sepanjang 10 km. Menteri PUPR ini mengaku sangat terkejut ketika pihak PT Hutama Karya selaku penanggung jawab atau pemilik proyek dan PT Adikarya selaku pelaksana proyek Jalan Tol Aceh mengajaknya ke lokasi badan jalan yang sudah dibuka. Pekerjaan land clearingnya baru berjalan 3 bulan. Tapi realisasi pembukaan lahan badan jalan tolnya sudah hampir 10 km dari Blang Bintang, Montasik, Indrapuri. Salah satu faktor pendukungnya karena di Kecamatan Indrapuri pembebasan tanahnya sudah terrealisasi 100% yang mencapai 6,78 km. Di Kecamatan Blang Bintang dan Kecamatan Montasik, beberapa persil tanah yang harus dibebaskan masih ada proses hukum. Namun secara umum, menurut pejabat proyek itu, pembebasan tanah untuk jalan tol tersebut belum menjadi penghambat dalam pelaksanaan fisik proyeknya. Proses pembebasannya tergolong cepat dibandingkan di daerah lain. Ya, kita berharap proyek jalan tol ini memang tak mendapat hambatan serius dalam pengerjaannya. Untuk ke depan, harusnya warga lain yang tanahnya terkena proyek jalan tol hendaknya bersikap seperti para pemilik tanah di Kecamatan Indrapuri, sehingga pelaksanaan fisik jalan tol itu bisa dikerjakan sangat cepat. Pembangunan infrastruktur memang harus diadakan secara cepat, sebab dibanding daerah lain, infrastruktur di Aceh, terutama prasarana transportasi, masih sangat ketinggalan. Dan para ahli ekonomi sudah mengingatkan bahwa hanya dengan ketersediaan infrastrukturlah satu daerah akan cepat maju. Kehadiran jalan tol seperti yang sudah dirasakan daerah-daerah lain sangat memberi arti bagi masyarakat dan membangkitkan perekonomian daerah, khususnya pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Jalan tol Aceh yang merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera ini fungsinya bukan sekedar untuk menghubungkan Lampung, Sumsel, Riau, Sumut, dan Aceh, tapi ada arti lain yang sangat penting secara ekonomis. Sekurang-kurangnya, kehadiran jalan itu akan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Aceh. Masyarakat juga akan bisa berjualan di rest area. Dan yang lebih penting, adanya jalan tol akan meningkatkan daya saing produk-produk industri dan pertanian Aceh di pasar domestik. Makanya, harapan kita dengan start yang sudah baik ini, selanjutnya jangan sampai lambat, terutama mengenai ketersediaan dana secara rutin. Sebab infrastruktur ini tidak boleh menjadi komoditas atau jualan politik untuk kepentingan sesaat.
...90,2 Serambi FM Shadaralun. Itu dia tadi paket Salam Serambi versi audio yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Tol Aceh startnya oke, selanjutnya bagaimana? Anda juga bisa mengirimkan komentar Anda, Shadaralun. Langsung saja Anda bergabung di 0651-637-172 atau di 0811-689-20. Dan tentunya juga Shadaralun, Anda juga bisa mendengarkan live streaming di www.serambifm.com atau juga langsung video streaming kita di fanpage Serambi FM, yaitu di serambinews.com. Nah, langsung saja nih Bung Asnawi, kita tahu bahwa jalan tol ini sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat Aceh begitu ya. Lantas begitu kita juga tahu kemarin itu ada penundaan pemasangan batu pertama, kita tahu dulu di tahun 2018. Namun alhamdulillah sampai sekarang ini sudah mulai berjalan begitu. Lantas apa nih Bung yang menjadi latar belakang teman-teman Serambi untuk mengangkat tema ini di pagi hari ini, silakan.
Iya, ya. Pada awalnya memang seperti pernah kita beritakan itu proses peresmian pada saat groundbreaking ya, peletakan batu pertama oleh Presiden Jokowi sempat tertunda, tapi akhirnya baru bisa dilaksanakan pada tanggal 15 Desember tahun 2018. Nah, kalau kita berpijak pada tanggal peresmian peletakan batu pertama jalan tol Aceh itu, berarti sudah sampai sekarang sudah sekitar hampir 3 bulan ya. Dalam waktu 3 bulan menurut Menteri PUPR Basuki Hadimulyo yang pada Senin kemarin melakukan kunjungan ke Aceh dan meninjau proyek jalan tol Aceh yang merupakan bagian dari jalan Trans Sumatera ya, itu menurut beliau mengalami kemajuan pesat. Bayangkan dari awal startnya sampai sekarang itu sudah sudah terrealisasi sekitar pemukaannya sekitar 10 km. Jadi sudah melewati kawasan Blang Bintang, Montasi, dan Indrapuri. Nah, ini menurut Menteri cepat sekali. Kenapa ini cepat? Karena memang proses ganti rugi lahan ya, lahan masyarakat, lahan penduduk yang terkena proyek ini itu relatif cepat. Namun masih ada beberapa yang misalnya seperti di Kecamatan Montasi masih ada 3,5 km lagi lahannya yang masih belum dibebaskan. Kenapa ini belum terjadi pembebasan? Karena memang lahan tersebut masih ada sengketa keluarga, kemudian juga ada tanah yang statusnya wakaf dan lain sebagainya. Namun terkait masalah ini, soal dana tidak masalah. karena memang sejak awal dananya sudah dialokasikan sebesar 350 miliar untuk pembebasan lahan sepanjang 74 km dari Banda Aceh sampai ke Segli ya. Nah, karena itu beberapa masalah yang ini terletaknya di pemilik lahan, seperti saya sebutkan tadi ada masih terjadi sengketa keluarga, tanah wakaf dan lain-lain. Kita berharap ini cepat selesai, karena dengan proses pergantian pergantian ganti rugi lahan ini cepat, maka proyeknya juga dikerjakan dengan cepat, tidak ada masalah. Jadi ini via yang mendorong kita mengapa kemudian ini kita angkat di editorial hari ini. Bahkan kemarin itu kita tempatkan berita kemajuan pesat progres pembangunan jalan tol Aceh ini kita angkat sebagai berita utama di Harian Serambi Indonesia edisi kemarin.
Baik, artinya juga kita cukup mengapresiasi begitu Bung ya, kinerja yang mereka sudah lakukan selama 3 bulan ini juga sudah mampu melakukan pembukaan sepanjang 10 km begitu dari 74 km begitu Bung jalan tolnya. Nah, seperti yang tadi Anda katakan tadi bahwa ada beberapa kecamatan, katakan ada beberapa parsel tanah maksud saya di beberapa kecamatan seperti Blang Bintang dan Montasik yang tanahnya ini masih belum dilakukan pembebasan. Artinya ini bukan dari pihak pembuat begitu ya, proyeknya begitu Bung ya, bukan dana, tapi dari pihak pemilik tanahnya. Dari informasi yang kita dapatkan Bung, untuk tanah ataupun beberapa parsel tanah yang masih belum dibebaskan, ini bagaimana nih? Apakah kita harus menunggu tanahnya dibebaskan atau pengerjaan untuk pembukaan lahannya ini harus langsung terus dijalankan? Ini bagaimana?
Iya, seperti proyek-proyek lainnya, biasanya pihak panitia pembebasan itu akan terus melakukan pendekatan-pendekatan ya dengan para pemilik tanah. Insya Allah semuanya bisa selesai. Kalau ini kita sekarang ini kan tidak bisa seperti orde baru dulu ada pemaksaan kan dengan mengedepankan TNI untuk melakukan pembebasan ini. Tapi sekarang tidak seperti itu. Terus dilakukan lobby-lobby sampai akhirnya kalau tidak ketemu itu terpaksa kemudian biaya ganti ruginya dititip ke pengadilan biasanya. Jadi para pemilik tanah nanti boleh berurusan dengan pengadilan mengambil ganti ruginya di pengadilan. Kalau dulu itu lebih ngeri ya, dulu pada saat Orde Baru itu langsung tanah ditentukan dengan harga yang sangat murah. Kemudian masyarakat juga dipaksa untuk menyerahkan tanahnya. Jadi sekarang nggak bisa seperti itu. Terus dilakukan lobby-lobby pendekatan-pendekatan sehingga nanti pada akhirnya tanah ini bisa dibebaskan dengan saling pengertian antara kedua belah pihak. Jadi proyeknya terbangun, para pemilik tanah juga nggak merasa dipaksa-paksa begitu ya.
Baik, nah Bung, ini kita tahu bahwa kalau Aceh dari segi infrastruktur ini agak sedikit tertinggal begitu Bung ya, jika dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Artinya juga dengan kehadiran jalan tol ini kita juga sangat mengapresiasi, dan juga tentunya juga nanti pasti banyak lagi hal-hal lainnya yang mungkin kita dapatkan dengan adanya jalan tol. Nah, kalau seorang Asnawi Kumar nih, sebenarnya apa sih arti jalan tol begitu menurut Anda, kalau bagi Anda pribadi dan juga bagi warga Aceh? Namun Anda harus menahannya Bung, nanti Anda bisa menjawab setelah pesan-pesan berikut ini. Dan Syederol, pastikan juga Anda jangan kemana-mana, Anda nanti juga bisa bergabung untuk memberikan komentar Anda langsung di 0651-637172 atau di 0811-689020. Semua 2 Serambi FM Syederalun, Anda kembali lagi bersama kami dalam program Cakrawala Serambi FM. Dan tentunya juga kita masih berbincang mengenai tema kita di pagi hari ini Syederalun. Anda juga bisa membacanya di kolom Salam Serambi. Mungkin bagi Anda tadi yang tidak sempat mendengarkan Salam Serambi versi audio, Anda bisa membacanya di halaman 14 di Koran Serambi Indonesia hari ini dengan tema Tol Aceh Startnya Oke, Selanjutnya Bagaimana. Dan Anda juga bisa menyampaikan komentar Anda di 0651-637-172 atau di 0811-689-20 atau juga langsung cederolon Anda juga bisa mengirimkan komentar Anda langsung di fanpage Serambi FM di serambinews.com. Nah, Bung, kita tahu nih bahwa jalan tol ini kan salah satu jalan yang bebas hambatan begitu. Artinya mungkin kalau ada rest area ya rest area di tempat tertentu, tidak sebanyak yang kita tahu. Dan tentunya saja juga masyarakat banyak pro dan kontra nih, Bung, terkait juga dengan pembuatan jalan tol ini di Aceh begitu. Ada yang pihak yang pro mengatakan bahwa ya ini tentu saja sebagai kemajuan begitu, kemajuan infrastruktur di Aceh. Sedangkan yang mungkin yang kontra mengatakan bahwa ini sama saja dengan mematikan perekonomian masyarakat juga begitu. Kalau menurut Anda pribadi ini seperti apa nih, Bung?
Setiap perubahan ya apapun itu pasti akan terjadi pro dan kontra. Ada yang orang yang mau berubah, ada yang justru orang yang sudah merasa mapan di zona nyamannya, nggak usah berubah. Ada seperti itu. Ini sering sekali tantangan pembangunan ya, termasuk masalah-masalah seperti ini, ada selalu pro kontra ya. Orang sekarang ini kalau kita lihat secara apa itu di mana-mana ukuran kemajuan itu tergantung dari infrastruktur yang dimiliki, termasuk dalam hal ini adalah sarana jalan tol. Nah, kita kan nggak melihat kemajuan itu untuk sekarang, tapi untuk kedepannya seperti apa. Nah, sekarang kita satu-satunya ruas jalan ke Medan ya yang ada sekarang, nggak ada alternatif lain. Andai kata jalan yang sekarang terjadi longsor atau misalnya bencana, tumbang pohon di jalan, tumbang tiang listrik di jalan, maka itu akan macet, kita nggak bisa kemana-mana.
Kecuali jalur udara.
Betul. Itu apa namanya? Hanya karena memang tidak ada alternatif lain. Karena itu kita melihat bahwa kalau kita mau jujur ya, kita perlu ada jalan tol ini tetap kita butuhkan.
Baik, ya. Nah, Bung, di luar pro dan kontra ini kita juga sudah terhubung dengan Bung Bardan Saidi nih. Kita nantinya juga akan menanyakan bagaimana sih komentar beliau begitu. Assalamualaikum, Bung Bardan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, selamat bergabung bersama kami di program Cakrawala Serambi FM, Bung Bardan. Dan pagi hari ini saya juga tadi sudah berbincang-bincang nih bersama dengan Kepala Litbang Harian Serambi Indonesia, Bung Asnawi Kumar. Mungkin bisa disapa dulu, silakan.
Ya, assalamualaikum, Bung. Pak Bardan Saidi.
Waalaikumsalam, Pak Asnawi, sehat ya?
Alhamdulillah, sehat.
Baik, langsung saja nih Bung Bardan Saidi, mengenai komentar Anda mengenai tema kita di pagi hari ini, yaitu Tol Aceh, startnya oke, selanjutnya bagaimana, silakan.
Kesan pertama begitu menggoda
Anda gitu. Selanjutnya terserah.
Seperti iklan deodoran itu ya. Yeah. Begini Pak Asnawi.
Yeah.
Istilah tol ini menjadi jamak di tengah-tengah kita. Ada tol laut, tol udara, tol darat kan gitu.
Yeah.
Tol udara seperti apa, tol laut seperti apa. Ini berbicara tol Aceh. Apakah tol Aceh bagian dari tol Indonesia kan begitu. Nah, kalau berbicara tol Indonesia itu kan mulai dari kilometer 0.
Yeah.
Sabang sampai juga ke Maeroke begitu kan.
Mm-hmm.
Tapi ketika berbicara dalam skopa tol Aceh itu kan hanya dari Aceh Besar sampai dengan ke Sigli gitu. Nah, itu pun dengan susah payah. Kemarin kami lihat tentang pembebasan lahan. Nah, ini kemudian digoreng lagi menjelang tahun-tahun politik seperti sekarang begitu kan. Nah, saya terakhir kemarin ikut pada saat groundbreaking ya. Ya, tapi sampai saat ini juga selesai perhelatan Pekan Olahraga Aceh kemarin itu tidak ada lagi kegiatan yang berarti. Apakah kemudian kontraktor pelaksananya mangkrak atau kemudian anggaran yang tersedia cukup hanya sampai segitu gitu kan? Nah, ini kemudian menjadi penting bagaimana juga melihat komitmen pemerintah untuk menuntaskan pekerjaan ini. Di awal, kalau kemudian berbicara tol Aceh turun lagi menjadi tol Sumatera, kita harus tentukan dulu titik nolnya itu apakah dari Bandar Lampung, Bakuheni itu sampai juga ke Banda Aceh atau dari Banda Aceh turun ke bawah. Gitu kan? Nah, kalau kemudian yang kami lihat kemarin itu persis sekali, adalah bagaimana dari Aceh Besar itu turun terus sampai juga nanti di Sigli. Nah, saya biasa menggunakan jalur darat ini antara Banda Aceh Sigli. Sering sekali kita mampir ya, mampir di Laung untuk sekedar Pajuboh Timon gitu kan, makan pisang dan sebagainya. Nah, nanti ketika tol itu berjalan dengan baik, apakah usaha-usaha UMKM seperti yang di pinggir jalan seperti ini sudah tidak ada lagi, atau hanya kemudian untuk truk-truk berbadan besar ya, angkutan barang dan jasa, angkutan penumpang yang kemudian melewati tol ini, tol di masa depan. Tapi kalau kemudian kita bicara sekarang, nyaris tak ada kegiatan yang berarti kalau kemudian melihat progres kemajuan pekerjaan proyek Tol Aceh ini, Pak Asnani. Oleh karenanya kehadiran kita kemudian untuk bagaimana menyuarakan ini sehingga Tol Aceh ini startnya oke, selanjutnya ya tunggu terpilih dulu atau bagaimana dulu atau setelah pemilu lagi atau rezim berikutnya begitu.
Baik, Bung Badan, sebelum saya memberikan ke Bung Asnawi Kumar, ini kita tahu bahwa 15 Desember 2018 ini peletakan batu pertama proyek ini, kita tahu bahwa artinya sampai sekarang ini sudah memasuki bulan ketiga begitu ya. Katanya sudah ada 10 km. Apakah ini suatu kemajuan atau seharusnya memang lebih dari 10 km nih Bung Badan kalau menurut Anda?
Ya, saya tidak melihat apakah ini 10 km, 12 km dan sebagainya. Lazimnya dalam sebuah kontrak itu berapa lama dikerjakan, kapan diserah terimakan, kan begitu. Kemudian berapa biaya yang digelontorkan untuk itu. Sehingga pengawasan dan partisipasi publik itu terlihat. Katakanlah Tol Aceh itu sekian triliun biayanya atau sekian M, berapa volumenya, kapan mulai pengerjaannya dan kapan. Nyaris itu juga kita tidak tahu, Pak. Biasanya dalam sebuah kontrak kerja ini kan ada, boleh disebut maklumat ya, Pak. Maklumat atau papan pengumuman proyek itu. Ya, paling kuat itu disampaikan di situ, proyek ini dibangun melalui pajak yang Anda bayarkan. Itu selalu ada dalam sebuah pengumuman proyek. Nah, saya sendiri kemudian tidak melihat ini informasi secara lengkap, detail, dan menyeluruh terkait dengan proyek Aceh ini tadi, Pak Asnawi.
Baik, langsung saja, Bung Asnawi.
Iya, mungkin tidak terlihat di kita ya, mungkin papan-papan apanya
ada di tempat khusus,
ada di
begitu,
tempat khusus barangkali. Tapi ya kalau melihat apa yang ditinjau oleh Menteri PUPR kemarin Basuki Hadimulyo itu, katanya progresnya begitu cepat sekali. Bayangkan misalnya dari 15 Desember proses groundbreaking-nya itu sampai sekarang sudah dibuka sekitar 10 km ya. Ini termasuk cepat menurut Menteri. Bahkan proses ganti rugi khusus di Kecamatan Indrapuri sudah tuntas 100%. Hanya beberapa bagian ada 3,5 km di Montasi ya, yang belum selesai. Itu pun bukan karena tidak ada dana, tapi tanahnya masih dalam sengketa keluarga, ada tanah wakaf dan lain sebagainya. Nah, kalau ini bisa selesai, maka di apa namanya, proses start hingga sekarang itu tetap berjalan lancar sepertinya, Pak Badan Saidi. Atau Pak Badan kurang info tentang ini?
Saya tidak melihat dalam skala kemajuan proyek seperti itu, Pak. Kalau kemudian tidak menjelaskan time limit kerjanya, ya. Kalau melihat progres pekerjaan seperti yang disampaikan, apakah ini 10% dari berapa dulu, Pak? 100%-nya berapa?
Dari 74 km, Pak.
Nah, sampai 74. Iya, saya tahu 74 km itu berapa panjang yang kemudian sudah diselesaikan sampai
10 km.
Oke, sampai kemudian ini bisa jadi. Nah, untuk ukuran kita, tol ini kan tidak kemudian sebatas wacana membangun Tol Aceh dan sebagainya. Kalau kemudian groundbreaking-nya saja begitu megah, progresnya juga disampaikan, sampai kemudian ini bisa dilalui dan memberikan kemanfaatan bagi pengguna jalan di Aceh, itu baru dikatakan sebuah proyek besar ya, nasional, yang kemudian bisa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Sepanjang itu belum memberikan kemanfaatan, sepanjang itu kita terus-terus menyuarakan. Apakah
tapi ini kan masih membuat jalan tol kan nggak segampang membalik telapak tangan. Itu proyek bertahun-tahun, Pak. Kita bisa lihat di daerah lain, masa kita nggak memberi apresiasi yang sudah 10 km ini?
Ya, saya kemudian tidak memberikan apresiasi sepanjang ini kemudian bisa berjalan dengan baik, Pak. Kalau startnya oke, okay, start. Sampai kemudian memberikan kemanfaatan, Nah, kalau ini kemudian menjadi komoditas politik, saya juga tidak menafikan ini seperti itu.
Iya, barangkali kemanfaatannya barangkali di proses ganti rugi, Pak. Kita belum pernah melakukan wawancara dengan orang yang menerima ganti rugi. Dia bermanfaat enggak tanahnya yang tadinya barangkali murah dengan proses ganti rugi ini yang lebih sedikit apa? Barangkali itu sangat bermanfaat bagi dia, bisa melakukan naik haji, bisa umroh dengan hasil jual itu dan lain sebagainya.
Saya melihatnya begini, Pak Sami. Untuk hajatan pemerintah itu kan semua menggunakan dana dari masyarakat ya. Belum lagi kalau kemudian kita sesar, apakah ini menggunakan dana loan atau pinjaman luar negeri dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, untuk proyek besar yang dikerjakan pemerintah, pemerintah kan cuma mengesupkan atau mengontrakkan kepada pihak swasta. Nah, oleh karenanya, saya lebih melihat dari sisi partisipasi dan pengawasan publik terhadap apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah, khususnya pada ruas tol Aceh, Indrapuri ke Sigli itu tadi, Pak Nang.
Pengawasan publik yang seperti apa maksudnya, Pak?
Maksud kita kemudian bisa melihat kapan ini sudah mulai bisa dikerjakan, berapa biaya, kemudian sampai kapan ini bisa kemudian memberikan kemanfaatan sehingga ya tol impian bagi masyarakat Aceh ini juga bisa dinikmati, apakah sebelum atau setelah rejim ini berakhir begitu, Pak?
Iya, kita melihat masyarakat kita selama ini tenang-tenang aja, Pak. Proyek itu pelaksananya nggak pernah didemo oleh masyarakat, nggak ada salah aturan, nggak ada macam-macam, berarti nggak masalah dengan
bukan kemudian publik. Masalah demo atau tidak demonya, Pak Nadi. Saya kemudian melihat time limit kerjanya. Kalau kemudian waktu kerjanya 1 tahun dimulai Desember berakhir Desember, berarti kan sesuai dengan schedule. Nah, kalau kemudian ini sudah bisa memberikan kemanfaatan, ya tinggal kita menikmati saja sampai kemudian pukul gong gunting kita pada saat peresmian. Oleh karenanya ketika proyek ini sedang berjalan, ya kemudian kita lihat bagaimana ini bisa berjalan. Saya melihat sekali lagi untuk proyek-proyek besar di banyak provinsi ya seperti itu, di akhir tahun ya, rezim pemerintahan atau tahun politik lah tanda kutip saya menyebutnya, selalu akan lebih ketat. Maka momentum inilah kita gunakan untuk menyuarakan itu. Saya kemudian tidak sedikit pun kontra dengan apa yang sudah dikerjakan pemerintah kalau dalam hal pelaksanaan ini betul-betul sudah memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Aceh secara keseluruhan, Pak. Utamanya bagi para pengguna jalan.
Iya, barangkali karena ini proses lagi dibangun, ya manfaat orang ya nggak bisa lewat dong, Pak. Iya. Kan masih dipagar, masih di apa, lagi dibikin. Malah kalau orang lewat di situ akan celaka nanti, terjatuh alat berat, macam-macam kan.
Iya, iya.
Jadi kita melihatnya yang real, yang masuk akal saya kira, secara cerdas gitu, Pak. Menurut Bapak, dari banyak provinsi yang sudah Bapak lihat, dalam waktu 3 bulan dengan progres sampai 10 km, itu kemajuan apa bukan itu, Pak?
Saya tidak mau membandingkan dengan daerah yang lebih jauh, kan. Pak Asnawi mungkin bisa lihat di YouTube, boleh. Di akun media sosial lainnya juga boleh. Atau pergi ke pengprop.sumaterabarat.co.id. Bagaimana juga kalau ampe-ampe itu yang kemudian menggunakan tiang panjang di atas ngarai Sianok itu juga bisa menggunakan jalan, Pak. Juga kemudian tidak seheboh ini begitu, kan.
Ya, enggak, kita juga begitu, sepertinya tol Aceh juga enggak heboh-heboh banget, Pak. Biasa aja, nah, saya kira.
Nah, kalau kemudian ini diangkat menjadi topik bahwa tol Aceh startnya oke. Nah, yang kita tunggu ke bagaimana finishnya, kan begitu, startnya sudah, finishnya kapan begitu, kan, ini yang ditunggu oleh publik dan sebagainya. Jauh lebih besar daripada 10 km ini. Ya, gembar-gembor di luar juga tidak terlalu wah, saya kira begitu, Pak Asnawi. Nah, ya, saya sudah pernah melintas tol kalau ampe-ampe di Sumatera Barat begitu, dengan konstruksi yang begitu megah. Pengerjaannya kurang dari 2 tahun, Pak.
Ya, terus, Pak?
Ya, bagi saya bagaimana startnya sudah oke, yang kita tunggu finishnya begitu, kan. Nah, dalam hal ini kita lihat bagaimana progres kemajuan pemerintah untuk kemudian bisa menyelesaikan ini sesuai dengan target, ya, sesuai dengan time waktu yang sudah ditentukan, dan kita bisa menikmati tol itu dengan baik. Nah, sepanjang ini belum memberikan kemanfaatan dan belum bisa digunakan, sepanjang itu kemudian kita harus bersuara lah bagaimana tol ini bisa kemudian memberikan kemanfaatan. Satu-satunya provinsi di Indonesia yang belum memiliki tol, yaitu Aceh itu tadi, Pak.
Ya, sekarang ini kekurangannya di Tol Aceh ini apa, Pak? Biar kita suarakan. Apa? Yang masalahnya apa? Ada masalah? Atau sampai sekarang
masalahnya sudah tidak ada? Kalau kemudian kita hanya ingin melihat kapan dan bagaimana ini. Saya kan hanya mengambil angle Tol Aceh startnya oke. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kapan diresmikan? Kan ini persoalannya, Pak. Dan kapan digunakan begitu?
Oke, kita buat dulu Pak, nggak apa-apa, nanti kita gunakan. Silakan Pak.
Baik, nah tadi sangat menarik sekali begitu ya, bahwa kita ingin menunggu begitu kapan selesainya begitu. Apakah di tahun 2020 ini masyarakat sudah bisa menggunakannya atau belum begitu ya, Bung Bardan?
Yep.
Baik, nah Bung Bardan, terkait juga dengan Tol Aceh begitu, Anda mengatakan tadi sangat menarik di awal-awal perbincangan kita bahwa ini kan masih belum memberikan kemanfaatan dan juga kita tahu bahwa banyak yang pro dan kontra terhadap adanya Tol Aceh begitu. Di sisi lain, kita bisa mengatakan bahwa dengan adanya Tol Aceh ya, Aceh setidaknya bisalah maju satu langkah dan bersaing ataupun bergandengan dengan provinsi lain. Mungkin di sisi lain banyak masyarakat yang mengatakan ini mematikan perekonomian masyarakat, khususnya bagi mereka yang mungkin berjualan di pinggir jalan. Ini menurut Anda seperti apa?
Ya, itu ada konsekuensi logis dari sebuah pembangunan ya. Tapi yang ingin saya sesar di sini adalah yang lebih penting dari jalan tol akan meningkatkan daya saing produk-produk industri. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan kita dengan start yang sudah baik ini selanjutnya jangan sampai lambat. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengenai ketersediaan dana. Dana itu dana kita, dana publik, dana masyarakat yang kemudian dialokasikan untuk pembangunan jalan. Nah, infrastruktur tidak boleh menjadi komoditas atau jualan politik untuk kepentingan sesaat. Ini yang ingin kita lihat. Ya, saya melihatnya itu pada dua nih. Di hadapan saya ini ada laptop yang kemudian melihat bagaimana juga Tol Trans Kalimantan. Ya, menghubungkan empat provinsi di Kalimantan itu. Mulai dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, sampai dengan Kalimantan Selatan. Itu disebut dengan Tol Kalimantan Selatan. Gitu kan. Kemudian ada lagi tol yang menghubungkan antara pulau Nusa Dua Bali dengan daratan Bali ini, ya, Bali aman maju sejahtera itu di tengah laut lagi begitu, ya.
Ya kita nanti terhubung dengan Sumatera Utara, Lampung, Padang, Trans Sumatera, Pak. Kan ketemunya di tengah nanti kalau kita lihat rencana proyek tol Trans Sumatera ini, Pak.
Oke, semoga saya berharap seperti jembatan Pango itu yang kemudian berubah menjadi jembatan Pungo, Pak.
Sewalaku wakil rakyat, saya kira Bapak nggak cocok ngomong seperti itu. Itu kan kita tahu proyek multi years, bantuan luar negeri, kemudian proses ganti rugi di kawasan Aceh Besar juga ada masalah sulit. Saya tidak akan pernah mengatakan itu jembatan Pungo, Pak. Itu tetap jembatan Pango. Harus hormati itu, Pak. Nggak usah.
Jangan
pakai istilah stigma yang nggak baik itu, apalagi Bapak selaku wakil rakyat, saya kira nggak bagus.
Nah, Pak, yang kita tunggu ini kan begini, Pak Asnani. Ya, kalaulah kemudian itu tidak terhubung, ada pengguna jalan yang kemudian tidak menyelesaikan itu, jatuh ke bawah, itu bagaimana begitu kan?
Ada nggak yang jatuh, Pak? Jangan ngarang-ngarang kita.
Bukan mengarang begini persoalannya, Pak Asnani. Perdebatan ini kemudian menjadi menarik. Ini yang perlu disuarakan sampai sebelum menunggu korban begitu kan. Nah, untuk jembatan yang senyatanya itu kan sudah menjadi monumen yang tidak selesai.
Iya, tidak seharusnya kita menyatakan jembatan Pungo itu, Pak. Saya kira seperti itu. Udah, Pak. Terima kasih.
Baik, nah ini pembicaraannya agak sedikit melebar begitu. Tadi kita berbicara mengenai Tol Aceh begitu. Mungkin karena mengingat waktu kita juga nih, Bung Badan, mungkin sebagai closing statement nih, bisa mungkin ada sampaikan, silahkan.
Ya, kalau ingin kita sampaikan ada bahwa harapan besar masyarakat untuk kemudian fasilitas jalan infrastruktur jembatan ini betul-betul memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Nah, sepanjang ini belum dikerjakan dengan baik, ya, sepanjang itu juga untuk kita berbicara sampai kapan ini bisa digunakan. Nah, kalau kemudian media mengangkat ini sebagai juru bicara dari pemerintah, jadi kita harus sampaikan versi kami begini begitu kan. Kalau kemudian ya Pak Asnawi berbicara tidak boleh begini dan sebagainya, ruang publik saya kira memberi tempat untuk kita menilai apa yang sudah dilakukan dan dikerjakan oleh pemerintah. Baik. Nah, ini yang ingin saya sampaikan begitu.
Baik, terima kasih Bung Bardan Sidi atas waktunya juga. Semoga kita cepat menantikan kabar selanjutnya dari Tol Aceh ini begitu ya. Selagi selamat beraktivitas Bung Bardan. Assalamualaikum.
Salam.
Nah, itu dia tadi Bung, perbincangan kita agak sedikit hangat begitu mengenai tema kita di pagi hari ini, Tol Aceh startnya oke, selanjutnya bagaimana. Tentunya juga Anda punya poin-poin penting, namun kita akan terus berbincang nantinya setelah pesan-pesan berikut ini. Kami akan kembali. 90,2 Serambi FM Syederalun. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Cakrawala Serambi FM dengan tema kita yaitu Tol Aceh, startnya oke, selanjutnya bagaimana. Nah, tadi kita juga sudah berbincang bersama dengan anggota DPRA, ada Bung Bardan Saidi tadi, banyak hal yang sudah disampaikan, salah satunya sebagai closing statement dia mengatakan bahwa jangan sampai lambat begitu. Kita juga menantikan bagaimana finishnya sehingga nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian juga jangan sampai infrastruktur ini menjadi jualan politik, apalagi di tahun politik ini begitu. Tentunya juga Anda punya poin-poin penting nih yang ingin Anda sampaikan. Silakan Bung Asnawi.
Iya, seperti juga saya katakan di awal tadi bahwa sebagai satu alternatif kita butuh jalan tol. Cuman dengan syarat jangan sampai pembangunan jalan tol ini justru mematikan perekonomian masyarakat yang sudah yang sebelumnya sudah tumbuh ya, seperti di sepanjang jalan Banda Aceh Medan, Banda Aceh Sigli misalnya. Kita bisa bayangkan misalnya dari Banda Aceh mulai dari Lambaru kemudian Samahani, Indrapuri, Slimum, itu kan sepanjang jalan kita melihat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang luar biasa ya. Ada warung, Sari, ada bengkel, panglong kayu dan lain sebagainya di sana. Nah, pada saat nanti pembangunan jalan tol, kita berharap agar mereka yang sudah mapan dengan ekonomi di ruas jalan yang lama ini jangan sampai matilah gara-gara ada jalan tol. Karena itu saya pikir nanti harus ada kebijakan, misalnya untuk mereka yang melewati jalan tol, kendaraan seperti apa, tipe seperti apa dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun kita meyakini kalau ini bisa di sama-sama jalan, akhirnya bisa sama-sama hidup. Kita juga di Aceh punya jalan alternatif, jadi enggak seperti selama ini ya, hanya satu-satunya jalan yaitu jalan yang ada sekarang.
Baik, kalau satu rusak ya nggak bisa ngapa-ngapain.
Betul, begitu, kecuali kita harus melewati itu jauh sekali kan, lewati pantai barat selatan.
Harus
kan,
mutar.
Harus mutar. Karena itu seperti juga apa yang disampaikan oleh Bung Bardan Saidi tadi, kita berharap agar startnya sudah bagus pada saat akhirnya sampai jalan tol ini memberi manfaat kepada masyarakat juga. Bisa berjalan lancar dan bagus ya.
Baik, sedikit lagi Bung, sebagai closing statement apa yang ingin Anda tambahkan? Silakan.
Ya, sekali lagi kita berharap seperti juga diimbau oleh Bung Bardan Saidi, hendaknya kita masyarakat juga tidak tinggal diam, tidak hanya menjadi penonton dalam hal ini, tapi setidaknya turut mengawasi jalannya proyek strategis nasional ini. Dengan harapan proyek ini bisa selesai tepat waktu, kemudian juga memberi manfaat yang besar bagi kita masyarakat Aceh.
Baik, terima kasih Bung Asnawi Kumar. Semoga seperti Anda katakan tadi bahwa semoga Aceh juga segera bisa memiliki tolnya sendiri begitu Bung ya. Jangan sampai kita benar-benar jauh tertinggal dengan provinsi-provinsi yang lainnya dari segi infrastruktur begitu. Baik, sekali lagi terima kasih Bung. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dan Syederun, itu dia tadi sebagai closing statement yang sudah disampaikan oleh Bung Asnawi Kumar. Lagi-lagi tentunya juga kita berharap bahwa startnya sudah oke. Tentunya juga kita menantikan akhir begitu ya, cerita dari jalan tol ini semoga nantinya bisa memberikan kemanfaatan khususnya juga bagi masyarakat Aceh. Dan sekali lagi juga saya ucapkan terima kasih kepada Bung Bardan Saidi yang tadi sudah bergabung bersama kita. Dan Syederalun, pastikan Anda jangan kemana-mana karena saya akan kembali ke Serambi Expose.